Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel udeležence evropskega projekta Snapshots from the Borders. Utrinki z meja, v središče vzgoje, postaviti odnos konkretno in realno osebo. Prisluhnili bomo nadaljevanju akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti dr. Stanka Janežiča. Papež Frančišek je danes v četrtek 10. septembra sprejel v audienco udeležence evropskega projekta Snapshots from the Borders, utrinki z mej, ki jih je vodil župan iz Lampeduze in Linoze. Gre za 3-letni projekt, ki ga izvaja 35 partnerjev lokalne skupnosti in organizacije civilne družbe in ga podpira Evropska unija. Prisluhnimo papeževemu govoru.
Cari sorelle e fratelli.
Drage sestre in bratje.
Do il benvenuto a voi. Che avete aderito al progetto Snapshots from the Border.
Pozdravljam vas, ki ste se pridružili projektu Snapshots from the Borders. Zahvaljujem se gospodu Salvatoreju Martellu, županu Lampeduze in Linoze za besede, ki mi jih je namenil v imenu vseh. Zahvaljujem se tudi za ta lep in tako zelo pomenljiv križ, ki ste ga prinesli. Vaš projekt je daljnoviden, predvideva spodbujanje globljega razumevanja migracij, ki bo omogočilo evropski družbi, da bo dala bolj človeški in bolj koordiniran odgovor na izzive sodobnih migracij. Mreža lokalnih oblasti in organizacij civilne družbe, ki se je porodila iz tega projekta, si zastavlja cilj, da bo pozitivno prispevala k razvoju migracijskih politik glede tega namena. Aktualen migracijski scenarij je zapleten in pogosto predstavlja drugo dramatično plat. Globalne soodvisnosti, ki določajo migracijske tokove, je potrebno bolje preštudirati in jih bolje razumeti. Številni so izzivi in nagovarjajo vse. Nihče ne sme ostati ravnodušen ob človeških tragedijah, ki se še naprej dogajajo v številnih regijah po svetu. Med temi nas pogosto nagovarjajo tiste, ki imajo za prizorišče Sredozemlje, ki je mejno morje, a tudi srečanje kultur. Letošnjega februarja se med zelo pozitivnim srečanjem škofi Sredozemlja v Barju spomnil, da med tistimi, ki se na področju Sredozemlja najbolj mučijo, so tisti, ki bežijo z področji vojn ali zapuščajo svojo zemljo v iskanju človeka vrednega življenja. Zavedamo se tudi, da je v različnih družbenih kontekstih razširjen občutek ravnodušnosti ali celo zavračanja. Mednarodna skupnost zagotavlja le vojaške posege, medtem ko bi morala ustvarjati institucije, ki zagotavljajo enake možnosti in kraje, v katerih imajo prebivalci možnost prizadevanja za skupno dobro. Istočasno pa ne smemo nikoli sprejeti, da nekdo, ki išče upanje preko morja, umre, ne da bi se mu nudila pomoč. Prav gotovo, sprejem in dostojanstvena integracija sta etapi ne lahkega procesa, vendar pa se je z njima nemogoče soočiti, če se gradi zidove. Pred temi izzivi postane jasno, da sta nujno potrebni konkretna solidarnost ter skupna odgovornost, tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Sedanja pandemija je razkrila našo soodvisnost. Vsi smo povezani drug z drugim, tako v slabem kot dobrem. Potrebno je skupaj delovati, ne posamezno. Temeljnega pomena pa je tudi spremeniti način, kako videti in pripovedovati migracije. Gre za to, da postavimo v središče osebe, obraze, zgodbe. Poglejte, o tem je torej pomen projektov, kakor ta, ki ga vi spodbujate, da skušajo predlagati drugačne pristope, navdihnjene s kulturo srečanja, ki predstavlja pot proti novemu humanizmu. Ko rečem novi humanizem, ga ne razumem samo kot filozofijo življenja, ampak tudi kot duhovnost in način obnašanja. Prebivalci mest in mejnih področij, družbe, skupnosti, cerkve so poklicani biti prvi akterje tega obrata prav zaradi stalne priložnosti srečanja, ki jim ga zgodovina ponuja, meje, ki se jih od nekdaj ima za pregrade ločitve, lahko postanejo okna, prostor medsebojnega poznavanja, medsebojne obogatitve, občestvo v različnosti, torej kraji, v kateri se preizkušajo načini za preraščanje težav, ki jih novi prihodi prinašajo za avtohtono skupnost. Spodbujam vas, da nadaljujete z delom za kulturo srečanja in solidarnosti. Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja v tej smeri in Marija naj varuje vas in osebe, s katerimi delate. Jaz molim za vas in vi, prosim, ne pozabite moliti zame. Naj Gospod blagoslovi vse vas, vaše delo ter vaša prizadevanja, da se gre naprej v tej smeri.
in questa direzione. Grazie.
Hvala.
Kongregacija za katoliško vzgojo izraža bližino in spoštovanje vsem vzgojno-izobraževalnim katoliškim ustanovam, ki so kljub zdravstvenemu izrednemu stanju zagotavljale nadaljni potek dejavnosti, da se ne bi prekinila izobraževalna veriga, ki je osnova osebnega razvoja in tudi družbenega življenja. Z vidika prihodnjega šolskega in akademskega načrtovanja, kljub negotovostim in skrbem, so družbeno odgovorne osebe poklicane dati večji poudarek v vzgoji in izobraževanju v vseh formalnih in neformalnih oblikah, s tem, da v tem težkem času uskladijo prizadevanja za podporo in zagotovitev vzgojnega prizadevanja vseh, piše prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Giuseppe Versaldi v pismu namenjenem katoliškim šolam, univerzam in ostalim izobraževalnim ustanovam. Širjenje COVID-19 je močno spremenilo način življenja. Bili smo prestrašeni in izgubljeni. Kakor učence v evangeliju nas je nenadoma zajel nepričakovan in besen vihar. Zdravstvenim težavam so sledile še ekonomske in družbene. Vzgojno-izobraževalni sistemi po vsem svetu so zaradi pandemije trpeli tako na šolski kot akademski ravni. Vse povsod se je poskušalo zagotoviti takojšen odgovor preko različnih digitalnih platform za učenje na daljavo, čeprav je učinkovitost bila pogojena z neenakimi vzgojnimi in tehnološkimi priložnostmi. V težki situaciji so se znašle tudi katoliške šole in univerze, ki so brez državne ekonomske podpore in v nevarnosti, da se bodo morale zapreti ali pa bistveno zmanjšati obseg delovanja. Pa vendar so katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove znale tudi v tem primeru pomagati cerkveni in civilni skupnosti ter v korist celotne skupnosti zagotoviti formativne in kulturne usluge javnega značaja. Situacija je seveda pokazala na nekatere izzive. Učenje na daljavo, ki je bilo v tem zelo kritičnem trenutku nujno potrebno, je pokazalo, kako vzgojno okolje, sestavljeno iz oseb, ki se srečajo, med seboj delujejo neposredno in osebno, ne predstavlja samo nekega dodatnega konteksta pri izobraževalni dejavnosti, ampak je samo jedro odnosa izmenjave in dialoga med učitelji in učenci, ki je nenadomestljivo za formacijo osebe in za kritično razumevanje stvarnosti. V razredih, predavalnicah in laboratorijih se raste skupaj in se identiteto gradi v odnosu, v vseh življenjskih obdobjih, še posebej pa v otroštvu, najstništvu in prvih letih odraslosti, se proces psihopedagoške rasti ne more realizirati brez srečanja z drugimi. Navzočnost drugega spodbudi nastanek pogojev, ki so potrebni za razcvet ustvarjalnosti in vključevanja. Na področju znanstvenega in akademskega raziskovanja ter na splošno pri didaktični dejavnosti medosebni odnosi predstavljajo kraj, kjer se transdisciplinarnost in interdisciplinarnost pojavljata kot temeljna kulturna kriterija za zajezitev tveganj fragmentacije in dezintegracije znanj, ter tudi za odprtost teh istih znanj za luč razodetja. Splošna razširjenost in časovno trajanje pandemije sta povzročila občutek negotovosti tudi pri učiteljih in vzgojiteljih, je zapisano v nadaljevanju pisma. Njihov dragocen prispevek je treba podpreti s trdno in trajno formacijo, ki bo znala stopiti naproti zahtevam časa, ne da bi se pri tem izgubila povezanost med vero, kulturo in življenjem, ki predstavlja značilno vez v vzgojnem poslanstvu, ki se uresničuje v katoliških šolah in na univerzah. Na učitelje se nalagajo mnoge odgovornosti in njihovo delo se mora vedno bolj spreminjati v realno, kreativno in inkluzivno delovanje. Zahvaljujoč njim se goji duh bratstva in delitve in to ne samo z učenci, ampak med generacijami, verstvi in kulturami, ter tudi med človekom in okoljem. A da bi do vsega omenjenega prišlo, je pomembna središčna vloga osebe, piše v nadaljevanju. Vedno je treba postavljati v središče vzgojnega delovanja odnos konkretno osebo in med realnimi osebami, ki sestavljajo vzgojno-izobraževalno skupnost. Odnos, ki se ne more v zadostni meri udomačiti s posredno interakcijo preko ekrana ali preko neosebnega povezovanja digitalne mreže. Konkretna in realna oseba je sama duša formalnih in neformalnih vzgojnih procesov ter prav tako neizčrpen vir življenja, saj je v bistvu svoje narave odnosna in skupnostna, kar pomeni dvojno razsežnost, navpično, torej odprtost za občestvo z Bogom, in vodoravno, kar je občestvo med ljudmi. Katoliška vzgoja, ki se navdihuje v krščanskem pogledu na realnost v vseh njenih izrazih, teži k celostni formaciji osebe, ki je poklicana na odgovoren način živeti posebno poklicanost v solidarnosti z drugimi ljudmi.
V Župnijski cerkvi svetega Miklavža pri Ormožu je v nedeljo, 6. septembra, ob 100. letnici rojstva in ob 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča, teološkega profesorja, pesnika, pisatelja in velikega ekumenskega delavca, potekala akademija ter zatem sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Med sveto mašo je bil tudi blagoslov Janežičeve sobe. Prisluhnimo nadaljevanju akademije.
Ko se je ob koncu druge svetovne vojne začela Janežičeva romarska pot, ki je bila okronana z duhovniškim posvečenjem 17. junija 1945 v italijanskem Cermatu pri Trevizu, je otrgan od domačih krajev, kamor se je vrnil potem po 22 letih, začel duhovniško pot med rojaki na Tržaškem in med njimi ostal v živem spominu vse do danes kot neutrudni oznanjevalec Božjega kraljestva in neumorni ter vsestranski kulturno in izobraževalni delavec. Mnogi med njimi ohranjajo spomin in hvaležnost gospodu Stanku, ki je svojo 90-letnico in 65-letnico duhovniškega posvečenja poslednjič slavil med slovenskimi rojaki v Mačkoljah v zaledju Trsta na Jernejevo nedeljo in se potem, čez dobri 14 dni, poslovil in odšel v onostranstvo. Mačkoljani so mi povedali, da je po maši se z avtom zapeljal po Mačkoljah in tako še poslednjič pozdravil kraj, ker je, kot je sam povedal, bil zelo srečen in zelo ustvarjalen in se poslovil tudi od svojih ljudi. V črtici Adio Stanko je Drago Štoka med drugim orisal tudi naslednji spomin na dr. Stanka Janežiča, ki je prišel 1945. leta za kaplana v Kontovel in Prosek. Novi kaplan je v našo hišo in marsikatero hišo na Kontovelu prinesel nekaj novega, plemenitega, prijetnega in učenega. Kmalu je nas otroke začel zbirati in učiti ministriranja, pa branja. Pripovedoval nam je razne napete zgodbe in pravljice. Imel je velik dar pripovedovanja in kar srkavali smo njegove lepe besede. V nedeljo nas je po večernicah, tudi te so danes izginile, zadržal za kristiji in nam pripovedoval silno zanimive stvari, napete zgodbe in dogodivščine. S Stankom smo otroci doživljali nov svet. Zljubili smo ga. Ministrantov nas je bilo vedno več, tako da nas je bilo včasih več okrog oltarja kot vernikov v cerkvi. Učil nas je za šolo in na praktično nadomeščal učitelja. Pripravljali smo se na prvo sveto pajilo, učili smo se deklamirati in kar dobro znali na pamet pesmice, ki jih je zložil naš kaplan. Lepo jih je bilo recitirati. Pa pesmice Simona Gregorčiča smo znali na pamet in pesmi Antona Martina Slomška tudi. Kmalo smo znali na pamet tudi vso mašo v latinščini. Razumeli sicer nismo skoro nič, a vseeno ne je bila latinščina všeč. Bila je tako vzvišena in učena. Na Kontovelu je bil Janežič dobrih 5 let. Potem je šel za župnika v Mačkolje. Po nekaj letih se je tam preselil v Rim študirati. Se ponovno vrnil v Mačkolje, nato pa kmalo zavedno v svoj Maribor. Na Tržaškem se je razdajal, kolikor je mogel in znal. Povsod so ga imeli radi. Povsod, v cerkvi in zunaj nje, je znal zbirati okrog sebe ljudi in jih plemenititi svojo globoko besedo in pesmijo.
Proti koncu meseca septembra mi je pisal z občin župnik in dekan Natal Silvin in mi priporočil, naj se glede moje premestitve dogovorim s gospodom Dušanom Jakominom, ki je kot novomašnik to leto deloval v Mačkoljah in tam tudi stanoval. Moje novo delovno področje bo župnija Osp na začetku slovenske Istre, kolikor spada v svobodno tržaško ozemlje, saj župnijska cerkev ostaja v Jugoslaviji. Tako bom kot župnijski upravitelj oskrboval vas Mačkolje, Plavje, Sveta Barbara nad Miljami in Žavlje. Naj bo, kakor hoče Bog. Skušal bom med temi ljudmi in po vsem širnem ozemlju, ki pripada župniji, delovati zaupanjem in veseljem v imenu Kristusa, velikega duhovnika. Vprašanje pa je, koliko časa bom v teh krajih sploh ostal. Pogovoriti bi se moral s svojim mariborskim škofom, ki je sedaj po smrti škofa Tomažiča dr. Maksimilijan Držečnik, živi pa v težkih razmerah in svojim duhovnikom izven škofije pušča svobodo, da se o svojem delovanju odločajo v skladu z razmerami in potrebami. Vedno bolj pa tudi občutevam, da je moje duhovniško poslanstvo svojevrstno. Kristus me kliče na vzhod, še prej pa v Rim, da se tam, zlasti v Ruskem zavodu in Vzhodnem inštitutu, pripravim za svoje delovanje, za edinost cerkve, posebej v Rusiji. Čez dan hodim po znanih potek Proseka in Kontovela. Še raje, pa bolj po samotnih stezah in med grmičevjem krasa, ter med tihimi bori in barvitimi redi vinogradov nad Grljanom in Miramarom. Kako vse diši po grozdju in moštu, kot da sem v Jeruzalemskih goricah. Kako lepo in kako težko se je poslavljati. Te kraje in tudi ljudi bom vedno nosil s seboj, v svojem srcu. Prosek, začetek oktobra 1950. Odlomek iz Janez Goričan, dnevnik mladega duhovnika, Maribor 2009.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.